Garbės Zikristi, mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname su jumis laidoje Šeimo židinys ir šiandien kviečiu jūs pasiklausyti pokalbio apie neseniai vykusį Europinį kongresą, vaisingumo pažinimo principais grįstų metodų, kurio pavadinimas buvo Atgal prie pagrindų. Ir šiandien mano studijos svečiai yra jaunesnioji mokslo darbuotoja Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto, tai yra Ingrida Vosaitytė.
Labą dieną.
Ingrida taip pat yra ir vaisingumo pažinimo mokytoja ir Telšių viskupijos šeimos centro vadovas Domininkas Lizdenis.
Sveiki.
Ir jo žmona, bet taip pat sužadėtinių programos koordinatorė bei krizinio nėštumo centro savanorė Virgilija Lizdenienė.
Sveiki.
Ačiū jums, mėlėjai, kad atėjot ir sutikot pasidalinti dar šviežiais įspūdžiais apie vaisingumą, kad galėtume praplėsti savo žinojimą ir atkreipti dėmesį į temas, kurios yra na, svarbios turbūt mums visiems gyvenantiems, nebūtinai šeimos gyvenimą. Tad ir noriu pakviesti pasidalinti gal tais įspūdžiais pirmiausiai, kurios parsivežėt nuvažiavę į kongresą ir tada jau pereisim prie to, ką išgirdot, kas buvo aktualu, kokie moksliniai dalykai paliesti.
Tai buvo labai gera susitikti, pamatyti, kad kiek daug bendraminčių ir įvairaus amžiaus žmonių nuo didelio amžiaus, garbaus, gražaus amžiaus buvo moteris atvykusi iš Kanados 88 ir buvo daug jaunų mokslininkų, kuriem rūpi ta pati tema. Labai smagu buvo pamatyti, kad tiek daug žmonių vienijasi ir jiem rūpi tas dalykas.
Mums pasisekė, kad Ingrida yra mokslo darbuotoja, jinai buvo pakviesta šiek tiek anksčiau atvykti dieną prieš kongresą, tai mes kartu nuvykome, priėmė ir mus, mes nesam nei mokslininkai, nei kokie nors mokytojai netgi metodą, bet mus priėmė taip pat susitikti su tais lektoriais kai kuriais, tai vat labai nuostabus tikrai įspūdis buvo, kad iš vakaro mus priėmė taip šiltai ir susipažinom visus žmonės, matėm pirmą kartą iš tiesų, kai kurie jie ten jau labai artimi draugai matės yra, o mes tokie buvom pirmą kartą ir tikrai buvom pasitikti labai gražiai, vien tas žinojimas, kokia tema, turbūt atidarė labai daug tų vartų bendravimo, buvo viena šeima, va, daug vyresnio amžiaus, kurie jau ten virš 40 metų mokina kitas poras ir jie iš karto prie mūsų, nes jie irgi tik pora, ne mokslininkai, tik tai dalinasi savo patirtim, tai žodžiu, užsimesgė iš karto toks ryšys, iš karto tikslai atrodo visų bendri ir tokia tikrai labai graži bendruomenė ten susitiko, tai pirmie įspūdžiai buvo tikrai irgi nuostabus.
Man gal buvo toks, aš tikėjausi, biškį tokio profesionalizmo šaltumo iš tikrųjų, kad bus tik tai žmonės labai susikoncentravę į save, į tai, ką pasiekė, į kažkokius tokius dalykus, bet iš tikrųjų pribloškė tas šiltumas, kad rūpi tie klausimai, įdega jais, labiau pripratęs savo aplinkoje kovoti už tai, įrodyti, kad čia reikalinga, kad čia veikia, o čia žmonės, jie tiesiog gyvena tuo, dega, dalinasi ir turbūt gražiausias dalykas, kad jauties reikalingas, nes atrodo, kiekvienas ten žmogus reikalingas, kiekvienos rankos, kurios prisideda prie to, yra reikalingos. Tai va, tas reikalingumo jausmas buvo labai stebinantis, kad išsakė tokį va, reikalingumą, sako, reikia tokių, kas padėtų tiem mokslininkam veikti, kad tai nėra paprasta ir daryti mokslinį darbą, ir būti, ir pačiam susorganizuoti finansus, pačiam susorganizuoti tą aktualumą savęs, viešinimą, žodžiu, kad jiem be galo reikia žmonių pagalbos, kurie padėtų ir senesniuose grupėse jie turi tokių žmonių, tai ir labai su tokia pagarba žvelgia į tuos žmonės, kurie padeda tą mokslinę veiklą vykdyti.
Ingrida, tu važiavai į kongresą taip pat ir pranešimo skaityti, ne tik kaip dalyvė, ar neklausyti kitų patirties. Ar galėtum pasidalinti, na, kas buvo svarbu iš tiesų, ką tu išgirdai, apie ką ir pati kalbėjai?
Taip, labai su nekantrumu laukiu, kada galėsiu pasidalinti, ką išgirdau. Mano pačios pranešimas buvo tai sudėtingų atvejų pristatymas. Kalbėjau apie poras, kurios atėjo mokytis vaisingumo pažinimo metodą pas mane. Ir pavyzdžiui, moteris tuo metu buvo įsidėję į gimdos spiralę. Labai nuogastavo, kad išėmus nežinos, ką daryti, tai pradėjo mokytis dar esant su spirale, kad galėtų įgyja pasitikėjimo metodų išsijimti ir tada jau gyventi pagal natūralaus šeimos planavimo principus. Tai pristačiau tokius du atvejus ir taip pat pristačiau porą atvejų, kai moteris turėjo nevaisingumo problemą, jam buvo nustatyta policistinių kiaušidžių sindromas ir jos pradėjo stebėti savo kūno kalbą, kad pasiruoštų nukeliauti pas gydytoją. ir jom užteko suprasti savo vaisingumą ir viena pastojo 157 savo ciklo dieną, o kita pora pastojo 89 ciklo dieną. Tai irgi tokie gal įdomesni, retesni atvejai, kad ir esant labai ilgiems ciklams, sutrikusiems ciklams, esant policistinių kiaušidžių sindromui, kartais užtenka tiesiog suprasti, ką kalba kūnas ir gali pasiekti savo svajonę. Tai tiek buvo apie mano pranešimą, o aš pati, ką išgirdau ir ką norėčiau pasidalinti su klausytojais, vienas gydytojas, kuris dirba klinikoje su nevaisingumo situacijomis, apžvelgia supratimą, ką mes suprantame apie menstruacijas, atkreipė dėmesį į tai, kad 28 dienų ciklas yra absoliuti mažuma, kad tai yra 13% atvejų, kad moterų ciklai metų laike labai skiriasi ir kad pas vieną konkrečią moterį jos menstruacinis ciklas skirtusi daugiau negu savaitę, buvo pastebėta tyrime, kad tai buvo 53% atvejų. Tai reiškia, kas antrai moteriai, jeigu ciklai kinta daugiau negu savaitę metų laike, tai būtų normalu. Tai reiškia, kad ir pati ovuliacija, vaisingas laikotarpis, irgi metų laike gali labai stipriai varijuoti. Na ir jisai atkreipė dėmesį, kad mėnesinės, tai vat kraujavimo, tas laikas atsikartojantis ir mes matome ir sakome menstruacijų ciklas ir jisai labai akcentavo, kad tai nėra tas pats, kas kiaušidžių ciklas. Jeigu mėnesinės, nu, grubiai tarkim, vyksta kas mėnesį, tai kiaušidžių ciklas, jisai sako, vyksta kas metus, tai reiškia, kad pirmus 3 mėnesius yra inicijuojamas ankstyvas kiaušialaščių augimas folikule, tada 2 mėnesius jos auga, tai yra pagrindinis augimas, tada 5 dienas yra atranka, kurios kiaušialąstės jau tikrai ruošis ovuliacijai ir porą savaičių normalus folikulo brandinimas. Tai jisai, kai kalba apie moters vaisingumo pasikeitimą, gydymo laikotarpį ir įtaką paties gydymo, labai norėjo akcentuoti, kad kiaušidžių ciklas yra ilgesnis ir pati ovuliacija jinai vyksta kitaip negu pats kraujavimas. Dar irgi paminėjo, kad kaip vyksta tiksliai ovuliacija, mes nelabai iki šių metų žinojome, o šių metų spalį pavyko mokslininkam tiesiogiai nufilmuoti pačią ovuliaciją. Tai irgi vat, atrodo tiek daug žinome, bet tik tai 2024 spalį buvo nufilmuota ovuliacija. Tai yra žinoma, kad tas procesas, kuris trunka apie 15 minučių, susideda iš 3 etapų, kad folikulas plečiasi, tada susitraukia ir tada suplyšta. Na ir šitas mokslininkas sako, kad moters vaisingumas labai krenta su amžiumi ir pačiose kiaušialąstėse lieka vis mažiau normalaus chromosomų skaičiaus, todėl normaliai kiaušialąstės nesubręsta ir neina jų normaliai apvaisinti. Ir jeigu moteriai yra virš 40 metų, tai tyrimai rodo, kad tik tai 10% ciklų gali baigtis gyvų gimdymu. Tai ko moteris vyresnė, to daugiau tikimybė yra apsigimimų dėl chromosomų pakitimo ir taip pat persileidimo arba tiesiog nepastojimo. Tai jisai sako, kad vaisingumo supratimas yra ypač svarbus mažėjant vaisingumui. Toliau Josephas Stanfordas, mokslininkas iš Amerikos universiteto, jisai pats yra gydytojas, ginekologas, su šitų gydytojų tokį ir asmeninį santykį turi. Mano pora, kuri mokėsi vaisingumo pažinimo, man rašo, Ingrida, mes dabar Amerikoj, mes laukiamės, nežinom ką daryti, o jų istorija tokia, kad jie turėjo kelis persileidimus iki tol. Tai reiškia, kad situacija tokia, kur turime staigiai reaguoti. Aš klausiu, kur jūs esate, jie man parodo, ieškau gydytojų aplinkų ir žiūriu, profesorius Josephas Stanfordas už 400 km. Aš klausiu poros, ar važiuosit, jie sako, važiuosim, susisiekiu su Josephu per messengerį, jisai man atsako, priėmė mūsų tą porą ir jie turi nuostabų vaikelį, dabar jau ir ne vieną. Tai žodžiu, man pamatyti šitą žmogų buvo labai nuostabu ir jisai palygino savo pranešime vaisingumą atkuriančiosios medicinos požiūrį, lygino kartu su pagalbinio apvaisinimo procedūrų požiūriu į nevaisingumą kaip į problemą.
Atsiprašau, štai vietoj Ingrida nori įsterpti atkuriančiosios medicinos požiūrių. Tai čia, jeigu mes taip suprastume žmonišką kalbą, ar ne, tai tiesiog kas gilinasi į mediciną, ar ne, kuri mums leidžia geriau pažinti savo kūno procesus.
Iš principo medicina, kuri prašo moterį stebėti savo ciklus ir bando suprasti, kaip veikia jos hormonai jos cikle, kas gali sukelti vienokią ar kitą problemą. Tai šita medicina nevaisingumą mato kaip lėtinę problemą, išsivyšiusią per daug laiko. Tuo tarpu kita pusė žvelgia į šitą problemą kaip staigų susirgimą. Tada atkuriančioji medicina ieško pagrindinių ligų, kas gali sukelti nevaisingumą ir kaip tą atstatyti. Pagalbinio apvaisinimo požiūriu pagrindinės ligos jos yra aktualios, jeigu jos tiesiogiai įtakoja išeitį, bet jeigu tiesiogiai neįtakoja, jų neieško. Na ir ką mes šnekėjome, kad atkuriančioji medicina siekia optimizuoti ciklą, atstatyti vaisingą normalų langą ir taip pat, kad būtų optimizuota ilgalaikė sveikata, tuo tarpu pagalbinio apvaisinimo būdais siekiama, kad tame cikle įvyktų pastojimas, nežiūrint į kitas išeitis. Tai buvo jo tokia palyginamoji studija. Na ir gydytojas Josephas Stanfordas prakalbo apie tokią problemą mokslo srityje, kad publikuoti atkuriančiosios vaisingumą medicinos mokslinius tyrimus tampa iššūkis. Ir kitos mokslo sritis, kurios nori kažkokius mokslinius tyrimus kalbėti einančius prieš bendrą kažkokį ideologinį konstruktą, nu, vat, susiduria mokslę, kad yra sunku publikuoti. Tai jis pranešė, kad pradeda vadovauti atskiram žurnalui moksliniam, kur konkrečiai bus gilinamasi į vaisingumą atkuriančiosios medicinos gydymo protokolus, stebimas pats gydymas ir kokios išeitys yra. Dar turbūt man buvo toksai įdomesnis dalykas irgi iš paties Stanfordo palyginimo, kad gydytis su vaisingumą atkuriančiaja medicina nevaisingumo atveju trunka kažkur 2-3 metus ir mes visada irgi sakom, kad tai nėra greitas gydymo būdas, bet taip pat pagalbinio apvaisinimo keliu einant užtrunka žmonės apie 1,5 metų. Ir kaip pagalvoju, 1-2 metai, kitur 1,5, tai netaip jau ir toksai didelis skirtumas. Na, o rezultatai gimdymų panašus, nu, vat, gimimų skaičius, tačiau taikant pagalbinio apvaisinimo būdus, 5 kartus turima daugiau dvynukų, 3 kartus dažniau gimsta vaikai, sveriantis mažiau negu 2,5 kg. Tai rodo, kad nu, va, tas būdas sveikatos prasme jisai yra pavojingesnis. Lietuvoje mes turime Sensiplano metodo mokytojų ir Sensiplano metode labai daug dirba irgi gydytoja ginekologija Petra Frank ir jinai kalbėjo apie tai, kaip yra paplitę natūralų šeimos planavimo metodai Europoje, apžvelgė studijas ir bendros išvados yra, kad tyrinėjantys kokią kontracepciją arba kokius metodus naudoja žmonės Europoje, neklausia moterų apie natūralius šeimos planavimo metodus. Tai reiškia, kad mes negalime ir nustatyti paplitimo, nes mes tiesiog nežinome, kiek žmonių naudoja Europoje, nes tyrimuose nėra paklausiama šito klausimo. Nu ir bendravimo kontekste manoma, kad nu, nuo 2-7% Europos moterų naudoja natūralius šeimos planavimo metodus. Ir tarp 2007-2023 metų 4 kartus 4 tyrimai daryti, kur buvo tirta suaugusių žmonių kontraceptinis elgesys. Ir pastebėta, kad jų tas kontraceptinis elgesys labai ženkliai keičiasi. Tai reiškia, kad žmonės atsisako hormoninės kontracepcijos, nenori naudoti tablečių, išsiema spirales ir tada jie renkasi naudoti prezervatyvus. Apskritai 61% respondentų labai skeptiškai žvelgia į hormoninius preparatus, žodžius iš savo patirties ir pacientai vartotojai labai ieško efektyvaus būdo be šalutinių poveikių.
Jau 4 kartus darytas tyrimas, nes kartais...
7, 11, 18 ir 23.
Kuris rodo, kad... tikrai kontracepcijos naudojimas stipriai mažėja.
Ir tas tyrimas rodo, kad kadangi kontracepcijos tas hormoninės mažėja, žmonės imasi naudoti prezervatyvus, bet atsiranda, nu, buvo išraiška condoms fatigue. Tam tikras psichologinis nuovargis, kad čia nu, nepatogu, nenoriu, geriau jokio sekso negu tie prezervatyvai. Ir to pasekoje domėjimasis vaisingumo pažinimo natūraliai šeimos planavimo metodais didėja. Ir respondentai sako, kad supratimas apie savo vaisingumą jiems siejasi su išlaisvėjimu nuo priemonių, kad jie gali perimti vaisingumą į savo rankas, pasidalinti atsakomybę su partneriu ir tikrai labai daug respondentų, tiek vyrų, tiek moterų akcentuoja, kad vaisingumo pažinimas svarbus dėl to, kad vyras čia randa savo rolę. Aišku, buvo labai pasidžiaugta, kad pats Sensiplan metodas, jisai daugiau negu 40 metų stengiasi būti labai moksliškai pagristas metodas.
Kas yra sensiplan, ar ne? Mes čia kalbam tokiu terminu, bet klausytojams gali kilti klausimas.
Tai sensiplan yra vaisingumo pažinimo metodas, natūralaus šeimos planavimo metodas, kur yra stebimas vaisingumas, matuojant bazinę kūno temperatūrą, stebint gimdos kaklelio gleivės ir taikant tam tikrą algoritmą, kad suprastumėm tiksliai, kur yra mūsų vaisingas laikotarpis cikle, kur yra nevaisingas laikotarpis. Ir Lietuvoje turime porą mokytojų tikrai šito metodo. Viena jų kalbėjo čia neseniai ir Marijos radijoje, Elena Kosaitė Čipienė. Tai kam labai įdomu, ieškot Google ir einat mokytis. Ir daugiau mokslininkų tyria vaisingumo pažinimo programėlės, appsus, kaip čia pasakyti.
Aha, nes tai dabar tikrai, man atrodo, yra
labai populiarus dalykas.
Aktualybė.
Aktualybė labai. Tai pagrindinė išvada yra, kad į rinką patekti su programėlė, kad tai yra nepastojimui, nu vat, neštumo atidėjimui, yra ganėtinai sudėtinga. Ir tai programėlės neturi jokių mokslinių tyrimų, kad įrodytų savo efektyvumą. Tai jos klasifikuoja save tam, kad nu vat, tai yra priemonė pastojimui ir tai yra labai gera priemonė pastojimui. Nu, vat, susiorientuoti ir taip toliau, tačiau žmonės naudoja priemonę šitą tam, kad ir nepastoti ir tikisi, kad tai bus efektyvu. Tai kiek buvo tirta appsų, tai išvadoje jie arba vėliau nustato vaisingą laikotarpį, arba anksčiau jį pabaigė negu realūs moters stebėjimai ir kol kas neturime nei vieno rinkoje appso, kuris, jeigu kalbame apie tuos, apie tas programėlės, kurios nuspėja vaisingą laikotarpį, nusako, ne aš pati stebiu ir įsivardinu ir naudoju kaip laikmeną, bet naudojusi tą priemonę, kuri man pasako ir aš ją patikiu, tai mes neturime efektyvios priemonės. Taip pat jie ir peržiūrėjo priemonės, kurios matuoja temperatūrą. Tai viena pristatė, kur dėti į makštį ir naktį moteris, miega su įrenginiu ir jisai matuoja bazinę kūno temperatūrą ir taip pat buvo aptariama apyrankė. Temdrop ir trakal. 25% ciklų rodė ankstesnę vaisingumo lango pabaigą, negu iš tikrųjų vaisingumo langas buvo pasibaigęs. Tai irgi šitos priemonės nu, vat, buvo priskirtos prie tų, kad gali būti klaidinančios. Bet buvo ir kita pusė graži paliesta taip pat ir santykio šeimų.
Aš galėčiau pratesti apie tai. Iš tiesų, viena įdomi dalis mums kaip šeimai, kuri naudojasi šeimos planavimo metodais, tai nuo pat pradžių jau iš vakaro pokalbėje su lektoriais jau buvome pradėję kalbėti apie tas programėlės. Iš tiesų tai yra labai aktualu, kadangi mes į šį kongresą važiavom darbo reikalais dėl sužadėtinių programos, kaip ją patobulinti, kaip žmonėm pristatyti tinkamiau šitos metodus. Ir mūsų sužadėtiniai dažnai klausia programėlės, kaip jos, nes aš vat naudoju nu, ir jie parsisiunčia besiklausydami žodžiai. Ir iš tiesų vat, buvo įdomu išgirsti labai tą programėlių klausimą ir jis buvo keliamas, kad vis dėlto to labai reikia ir Lietuvoje mes tikrai turim tokių visai neblogų programėlių, bet didžioji dauguma, kaip ten minėjo, tai yra tik tai nuspėję. Tai jeigu klausytojai dabar turi savo programėlę ir nori įsitikinti, ar jinai yra tinkama, tai gali tiesiog pažiūrėti, ar į priekį yra nuspėjama ta ovuliacija, ar jinai yra nuspėjama tik dėl to, kad rašėte menstruaciją. Kada prasidėjo, tai tada reiškia, tai yra spėlionė. Ir nes, kaip sakė, 14 diena ciklo yra tik tai 13% moterų tokia. Tai vat,
O turiu klausimą, jeigu yra programėlė, kurią gali dar ir kitus požymius įvesti stebėdama savo vaisingumą, kaip tuomet?
Jeigu tai yra laikmena, nu vat, popierius gali būti laikmena, programėlė gali būti laikmena, nežinau, Excelio failas gali būti laikmena, bet aš įvedu informaciją, bet programėlė man neprognozuoja į priekį, tai nu, jinai, aš kliaunosi savo žinojimu, tai yra mano žinojimas. Programėlė man yra laikmena.
Žodžiu, programėlė neturėtų pasakyti, kada čia kas bus, bet tai yra tos dienos, taip pat kaip žymime kažkur tai popieriuje, kalendorijoje kažką savo pasižymė, tai tas pats yra ir su programėlėm.
Jeigu... Žodžiu, reikia ir žinojimo, reikia ir
žinojimas yra žmoguje.
Nes vaisingumo pažinimas tai yra mano paties, tai nėra kažkoks tai vidurkiai, kurios pritaikom. Tai vat šita dalis tikrai buvo labai viso kongreso metu labai jautėsi ir aktualiai žiūrėjosi. Tai vat kas mums toliau buvo labai vat svarbu, medicinė pusė tikrai labai buvo įdomu klausyti, kai kur ten net jau tikrai akis tik plėtėsi ir galvoju, ar aš viską čia teisingai supratau, nes tikrai labai įdomu, labai visapusiškai apimanti, vat, kaip ir Ingrida sakė, ir santykius įvertinant tuo pačiu. Tai vat, ką mes sužinojom, kas mums buvo labai aktualu, atkreipiam dėmesį į vieną mokslininką, kuris tyrinėjo sužadėtinius tos pačius ir kitas buvo, tas pats mokslininkas turėjo mokslinį tyrimą apie skyrybas ir natūralų šeimos planavimo taikymą šeimoje. Tai galbūt pradėčiau nuo skyrybų. Tai buvo toks Michaelas Manhart, tai jisai tyrinėjo, žodžiu, apie 5000 moterų tyrimą dalyvavo ir 3 metus maždaug užtruko tas tyrimas, tai pakankamai ilgas, didelis tyrimas, jisai yra patekęs, tarp gerų tyrimų patekęs ir mokslinį žurnalą. Na, taip paprastai tariant, apie 40% mažesnė tikimybė yra išsiskirti, jeigu šeima naudoja natūralius šeimos planavimo metodus. Apie 40%. Jeigu pora naudoja piliulės ar kitą hormoninę kontracepciją, tai yra apie 66% didesnė tikimybė, kad pora vis dėlto išsiskirs. Čia yra tiesiog tokie vat, pliki duomenys, neanalizuoja jie kodėl ir kas ir kaip, bet kelia tam tikras mintis, kas galėtų būti toliau tyrinėjama, tai tie patys mokslininkai sako, kad kadangi vaisingumo pažinimas tai yra ir bendravimas tarpusavio, tai yra ir susilaikymo periodai ir panašiai, tai jie siekia toliau tyrinėti, kad galbūt poros tiesiog daugiau kalbasi. Kadangi kontracepcijoje mes žinom, kad pokalbio nereikia. Gali 10 metų faktiškai vieną pokalbį turėti ir 10 metų aišku, ką toliau darysim, ar ne? Tai va, tai buvo iš tiesų labai įdomi šita sritis ir dar buvo įdomus dalykas, kad jie kelia mintį, kad kadangi tyrinėjo ir tuo pačiu lygino ir tiek išsilavinimą moterų ir įvairius tos dalykus, šiokie tokie skirtumai matosi, bet ne tokie labai stiprus. Bet pavyzdžiui, jeigu šeima turi vaikų, kuriems yra mažiau negu 19 metų, tai yra irgi labai didelė tikimybė neišsiskirti, žodžiu. Tai vėlgi, toks labai įdomus. Bet vat, pavyzdžiui, kas labiausiai iš kontracepcijos būdų padina tikimybę išsiskirti, yra vazektomija ir prezervatyvai. Tai va, tai aišku, gal dėl to, kad jie yra ir labiau paplitę, ypač amerikiečių tarpe, tai yra vazektomija ir moterų sterilizacija, tarkim, tai yra ganėtinai stipriai paplitę, bet vazektomija ypatingai. Tai dar ką jie įtarė, kad kodėl gali būti toksai skirtumas, tai tiesiog, kad tas pažinimas, supratimas, kaip veikia santykis tarpusavio, jiems taip pat duoda tokią erdvę labiau mylėti vienas kitą, labiau būti artimesniais, ne tik seksualinę prasme. Jie labai daug kalba ir apie tai, kad na, kontracepcija mus palieka tik tai seksualiniam suartėjimui. Ten nėra nei gyvybės, nei santykio šitame klausime, nebereikia jo iš principo. Galbūt pora gali bandyti ir ne apie tai kalbėti, bet iš principo jo nereikia.
Jis nebūtinas tiesiog.
Taip, jis yra labai gražiai eliminuojamas maždaug ir, o čia yra netgi pokalbis apie intimius dalykus, jis labai žmonės suartina. Vėlgi keliama tokia hipotezė, tai lauksim tolimesnių tyrimų, kaip ten toliau bus. Na, o sužadėtinių programą labai buvo įdomu išgirsti, nes tikrai ir patys savo darbe pastebim, kad sužadėtinim šitą temą būna ir ganėtinai nauja, ir ganėtinai įdomi, ir įsitraukimas nemažas, bet tai yra labai nedaug, tai yra vos porą valandų pakalbėti apie tokius didelius šeimai dalykus, kurie net matom, kad gali turėti įtakos tam, kad pora neišsiskirs. Tai čia tikriausiai, vat, mum jau viduje kirbėjo mintis, kad galbūt reikėtų čia šitą temą šiek tiek persvarstyti, kaip jinai turėtų būti pristatoma su žadėtėm. Tai Amerikoje, pavyzdžiui, Amerikos viskupų konferencija 2008 metais išleido tokį kaip raštą rekomendaciją, kažkas tokio, kad reikėtų vis dėlto poras ir išmokyti natūralų šeimos planavimo metodo, nes tų metodų yra nemažai, bet reikia kažkokį vieną įsisavinti, kad pora mokėtų jį taikyti ir panašiai. Tai viena viskupija, jau 2009 metais, sausio pirmą dieną, žodžiu, jie paėmė ir pradėjo, jie pasirinko couple-to-couple metodą, kai pora moko kitą porą. Tai realiai mes Lietuvoje šiaip tą ir turim, poros ruošia sužadėtinius, tai jau turim šiokį tokį, žodžiu, įdirbi šitoj temai. Ten pora, kitą porą ruošia taip pat ir šeimos planavimo metodų. Jie kalbėjo apie tai, kad apie 2-3 paskaitas turi, dažniausiai arba labai maža grupė arba tiesiog individualiai. Ir rezultatai tikrai labai džiuginantis buvo, pasirodo, nors didelė dalis porų gyvena kartu ir naudoja hormoninę kontracepciją, apie 50%, bet išmokę šio metodo, couple to couple būtent šito metodo stebėjimų, jie atsiliepimuose rašė, kad 85% rekomenduotų savo draugams šitą metodą išmokti. Tai reiškia, kad jie patys yra patenkinti tuo, ką išgirdo, jiem tai yra įdomu, aktualu. Taip pat buvo vertinamas jų pačių, kaip jie patys išmoko, ar ne? Nes gali būti, kad pakalbėjom ir neaišku, ką jie ten suprato. Tai buvo vertinamas ir tų porų supratimas. tai apie 90% įsisavino gerai tą medžiagą. Ir kas dar įdomu, kai kalbėjo tas mokslininkas, kad sako, tai buvo ne tik, kad įsisavino apie patį metodą kaip po metodą, kaip biologinę žinias, tarkim, bet jie ir geriau suprato bažnyčios mokymą apie santoką, lytiškumą ir bendrai, kodėl bažnyčia tų dalykų taip moko, nes jiem užteko tiesiog išmokti metodo, jį kažkaip vat įsisavinti.
Kad keistusi tiesiog jų žvilgsnis, ar ne?
Taip, į bažnyčinę santoką netgi pasirodo, jie kitaip pradėjo žiūrėti po šito išmokymo, būtent natūralaus šeimos planavimo, ką jau viskupai numatė, ar ne, kad tai tikriausiai bus reikalinga. Buvo tikrai labai įdomu išgirsti, labai platus tie tyrimai, iš karto vat, duodamos ateities tyrimams gairės, kas galėtų būti, kaip ten galėtų būti. Labai prasminga buvo nuvykti, Liuveno universitetas ir šiaip labai garsus yra katalikiškas universitetas ir kad būtent šita tema, tai yra tas grįžimas prie tų šaknų, prie tos prigimties, buvo būtent Liuveno universitete, kuris tikrai savo šaknimis yra labai katalikiškas ir geras, buvo tikrai ta ir aplinka, viskas taip gražiai derėjo, kad tikrai be galo džiaugiamės, kad ten nuvykom.
Mieliems radio klausytams primenu, kad šiandien laidoje kalbamės apie Europos kongresą vaisingumo pažinimo principais grįstų metodų, kurio pavadinimas buvo atgal prie pagrindų arba galima būtų versti atgal prie šaknų ir savo įspūdžiais, patirtimis bei išvalgomis, kurias tenai išgirdo. Šiandien laidoje dalinasi Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto jaunesnioji mokslo darbuotoja Ingrida Vosaitytė ir Telšių vyskupijos šeimos centro vadovas Dominikas Lizdenis bei sužadėtinių programos koordinatorė bei krizinio neštumo centro savanorė Virgilė Lizdenienė. Prie mikrofono esu aš, Jurgita Salinienė, ir keliaujame toliau. Virgilė, tu taip gražiai pasidalinai tikrai iš Amerikos ir ne tokių pavyzdžių, kuomet natūralaus šeimos planavimo metodų mokymas yra įtrauktas į sužadėtinių rengimo visą procesą. Kokie dar buvo pavyzdžiai arba tos gerosios patirtys, kurios patraukė jūsų dėmesį?
Aš gal norėjau truputėlį papildyti apie tą sužadėtinių situaciją, kad iš tikrųjų gražu, kad turi jie ne tik tą išmokimą, bet iš karto tinklalapyje yra, kur gali užsiregistruoti papildomom konsultacijom ir toliau, nes tos situacijos kiekvieno yra labai individualios ir mane labai nudžiugino, kad ir mes Lietuvoje turim, tikrai pasiekiamą iš bet kurio kampelio kreitino metodą, kuris yra, ir konsultacijos prieinamos, ir išmokimas greitas yra pakankamai ir, kad nereikia to sukurti iš naujo, kad nesam kažkokia atsilikusi tauta, esam labai labai geros situacijos su šitais dalykais ir kartu, jeigu grįžtant prie šaknų, buvo įdomus pranešimas apie tai kaip vienas mokslininkas Feliksas Kiuchleris pristatė kaip Afrikos šalyse, tokiose vietose, kur nėra kur atsisėsti, tiesiog ant kilimėlių sėdi po atviru dangum grupė žmonių ir jie mokinasi tą natūralų šeimos pažinimą ir jie neturi programėlių, kur galėtų fiksuoti duomenis, ane? Jeigu mes turim FEMA čia pat kišeniai ir galim užsirašyti, tai jie tą daro su lapais, šakeliam, dviem žaliai nudažytais šakaliukais ir visas tas jų rašymas vyksta tokiu principu, bet labai įdomus buvo dalis, kaip jis pristatė, kaip atėjo kito, nes kaip ir kiekvienoje, net ir modernioje bendruomenėje, tiek tokioje, sakykime, gal pirmykštėje bendruomenėje visada yra sunku kažką naujo įtiekti ir jis tiesiog su komanda rinkosi kalbėti su vadais, matyti jų poreikį, jų susirūpinimą savo tauta ir per tuos vadus, kai jau jie patvirtina, kad tikrai jiem reikia šito dalyko, tiesiog didelė dalyka, kaip pasakyti, visa bendruomenė eina ir mokinasi. Nebėra toksai, kad gal kažkada kažkaip, bet iš tikrųjų, kad jie labai, kadangi arti gamtos, iš karto pažįsta problemą. Jiem reikia išmokti, nes jiem pasiūlyta implantų sistema tragiškai netinka pagal jų vertybinę sistemą, nes artintis prie moters, kai moters kraujuoja, pas jos yra toks žlugimas moralinis, o implantų būtent toks yra pasireiškimas, kad periodiškai vis kraujuoja, tai yra dažniau negu natūralus moters ciklas ir jiem praktiškai niekada neišeina turėti santykių, nes tai yra negarbinga. Kaip paprasta, tiesiog moteris, kurios, sakykime, ten neturi kompiuterių kažkokių paskaitų, dar kažko, jos tiesiog jau iki, ką jisai pabrėžia, kad jos jau iki ateidamos atpažįsta tą savo vaisingumą, atpažįsta, stebi jau tavo kraujavimą, stebi tas gleivės, visokių tokių dalykų pamato ir kad tą patį atpažįsta ir jų vyrai, kad yra tas skirtumas ir kad jie visi kartu pažįsta atrodo, tokia primityvi tauta sugeba pažinti. Mes kažkaip užsimerkėm, atrodo, prieš tos dalykus, ką galima paprasčiausiai pamatyti. Tai gražu buvo, galbūt tas ir padrasinimas, kad mums reikia truputėlį gal daugiau bendrauti su autoritetais Lietuvos, kas galėtų mums kaip bendruomeniai padėti, pamatyti tai, kas mumis yra ir paskatintų mokytis, palaikyti tą mokymąsi, plėtimą tų dalykų, nes tai yra labai modernu, o prieinama ir primykštė bendruomeniai. Gal kas papildė,
taip pat, nu, vat, vienas, kad autoritetas gali, nu, vat, pakreipti bendruomenę žvilgsnį, o kitas irgi, ką rodo, kad vakarų kultūroje moteris jau iš savęs atsisako, didžioji dalis skeptiškai žiūri į hormoninę kontracepciją ir patys gydytojai susidūrė su klausimu, tai ką pasiūlyti. Ir į tai reaguodama Vokietija, Austrija, Šveicarija pasidarė gairės gydytojams, kurie naudoja jas konsultacijos metu, jos tos gairės paruoštos, ne hormoninės kontracepcijos, paskelbtos internete ir galime ir mes pasižiūrėti. Nebuvo apie tai kalbėta kongrese, bet aš žinau, kad ir Amerika jau lygiai tuo pačiu juda, nes tai kilo iš paties paciento vartotojo pusės, kad pasiūlykit, nes tai, kas siūloma, netitinka. Tai gali būti tas dialogas ir kad, nu, va, tas žvilgsnis rūpintis moters autentiškų vaisingumų ir jos veikata nežalojant, nebandant kažkaip tai nuslopinti to gražaus proceso, kurį vat spalį nufilmavom pačios ovuliacijos.
Tai buvo nemažai kalbama kongrese iš tiesų apie tai, vat, kokia yra gydytojo įtaka ir kaip svarbu yra gydytojams išmanyti, nes žmonės eina link to ir daugelis vat kelia dabar klausimą, ką daryti, kad daugiau gydytojų pasiektų informaciją apie vaisingumo pažinimą.
Nes taip, kad gydytojai turi mažą supratimą šitoje srityje, tai irgi rodo tyrimai, kad 3-4% gydytojų turi teisingą informaciją apie natūralų šeimos planavimą, vaisingumo pažinimo principus ir akcentuota, kad pačios medicinos paslaugos auga, poreikis yra, tačiau sveikatos specialistų labai mažėja, todėl ir pačiam žmogui labai yra svarbu tapti savo paties sveikatos dalyviu ir, nu, būti raštingu šitoje srityje.
Tokių samoningumo augdytis,
taip,
ar ne?
Taip, nes nu va, tų specialistų, kažin ar čia prigimdysime greitai, turiu tikrai tapti samoningu.
Na gerai, buvot pamatę, tikrai labai ačiū už pasidalintas įžvalgas, klausau ir galvoju, tikrai, na, kaip neįtikėtinai kartais skamba, nes, žinot, visuomenė aplinkoje dar atrodo tikrai, kad didžioji dalis dar kalba apie kontracepcijos naudojimą, visą kitą, NŠP dar kol kas yra nepopuliaru. Lietuva šitam kontekste. Ingrida, tu pati buvai kaip Lietuvos atstovė, kaip jaunesnioji mokslo darbuotoja, ar ne tenai skaitai pranešimą. Kaip mes atrodome tame Europos kontekste ir suprantu, kadangi buvo mokslininkų ne tik iš Europos, galit truputėlį ir plačiau pamatyti.
Aš tai labai apsidžiaugiau Lietuvos situaciją, kai esi Lietuvoj, tai nu toksai atrodo, kad ką čia mes mažiukai čia skaitai kažkur tai ir tas vyksta ir anas, bet taip paklausius patirtis mes labai daug turime. Turime 3 skirtingus metodus su mokytojais, kurie aktyviai darbuojasi ir gali suteikti žmogui tą informaciją, kurios reikia. Mes turime išverst ta programėlė patogiai lietuvių kalba.
Programėlė vadinasi?
FEM. Vaisingumo, Fertility Education Medical Management. Mes turime gydytojų, kurie geba šitą informaciją skaityti ir suteikti konsultacijas ir teikti tą vaisingumą atkuriančiosios medicinos principus gydymą. Tai iš tiesų turime kai kuriais atvejais net daugiau negu kitos didžiosios šalys ir manau, kad Lietuva turi daug sąmoningų žmonių, kurie visgi jau net nepabandė kontracepcijos, renkasi sąmoningumo kelią. Nežinau kaip kolegom, kokie įspūdžiai.
Anksčiau išskridom, tai nespėjom visi kartu aptarčiai, pirmą kartą ir aptarėm kaip ir. Bet tikrai buvo tas įspūdis, kad Lietuvoje einam tikrai labai gera linkme ir čia reikia dėkoti ir gydytojai Akvilijai Asmantienei ir taip pačiai Ingridai, kurie tiesiog į Lietuvą srautais veža pačius aktualiausius dalykus, tiek informacinė prasme, tiek ta pati, pavyzdžiui, programėlė surasta yra tikrai labai gera, kokybiška, kurią mes jau spėjom ir lietuvių kalbą išversti kartu vat, visi. Tai iš tiesų yra gera linkme einama. Toks buvo jausmas. Ir jeigu palikome tuos mokslininkus, kadangi jau vyresnio amžiaus, kai kurie jau baigė savo karjeras ir panašiai, mes juos palikom šiekio tokio nevilty, nes jautėsi, kad jie taip, o tai kaip čia toliau bus, nes vat, nu, mes darėm taip 40 metų, kažką padarėm, o kas toliau, kaip toliau, bet vat, tie jauni veidai matyti, tos vat, kitos šalis, kurios kažką atranda savyje, ta pati Amerikos mokslininkų visa grupė, rodo, kad yra dar kur pasistumėti į priekį ir kad tas pagrindas jų padėtas yra tikrai reikalingas, tikrai buvo didžiulė padėka tiem vyresnio amžiaus žmonėm, kurie jau išeina iš tų temų, iš tų darbų, žodžių, pagaliau jų užtarnautą pensiją ir panašiai, tai lieka dar tikrai nemažai žmonių, kurie toliau tą plėtos ir matau, kad Lietuva tikrai eina į tą pusę.
Tai šalia tų paminėtų žmonių man labai buvo malonu, kad konferencija bendraujant su pranešėjais, su dalyviais, jie žinojo tokias pavardes kaip Rudzinska Virgilijų, kaip Birutė Beleninė, kurie tiesiog vat, paklojo, mes taip atrodo šiandien turim, o turim žmonės, žinai, iš kur jie atėjo, jie atėjo iš tų žmonių, kurie paklojo pamatus ir toliau dirba toj srity. Tai labai labai didelis ačiū jiem, kad jie savo darbu yra išgarsinę tą Lietuvą, kad ne vien Sabonį žino, bet žodžiu žino ir va tokius mokslininkus.
Taip, taip, tai mums buvo liepta perduoti linkėjimus, tai perduodam linkėjimus gydytojai Virgilijai Rudzinskui ir profesoriai Birutė Abelenį, didžiausiai linkėjimai iš kongreso pranešėjai organizatorių.
Ir aš dar norėjau tokio pasidalinti tokiu faktu, kad Niderlandai nudžiugino savo tokią protinę įžvalgą į tą visą naudą natūralaus šeimos planavimo, kad viena iš sveikatos draudimų kompanijų pamatė, kad jiem yra pigiau finansuoti mokymasi moters, kad jinai mokintųsi natūralaus šeimos planavimo, gauna 300 eurų tokią išmoką tam mokinimuisi ir jie mato žodžiu, kad yra pigiau išmokinti žmogų tausoti save puoselėti, negu paskui finansuoti kontraceptinės priemonės, operacijas papildomas.
Lėtinių ligų gydymą nuo to atsirandančio ir panašiai. Ir netgi psichologinius dalykus, nes taip pat yra žinoma, kad kontracepcija hormonė yra labai susijusi su psichologiniais sutrikimais, tokiais kaip depresija ir panašiai.
Na ir vienas kunigas labai gražiai man patiko tenais išvalgą pasidalino, kad vaisingumas yra toks jautrus, kad anksti gali informuoti mus apie ligą ir suprasti savo vaisingumą yra sveikos visuomenės bruožas.
Iš tikrųjų, man belieka tik dėkoti jums, ne tik už tai, kad dalinatės įspūdžiais ir tuo, ką išgirdot, bet dar labai ir už tai, ką iš tiesų darote savo kasdienybėje, savo darbuose, savo sužadėtinių grupėse, kurias paleidė. Norisi tikėti, kad tas mūsų visų sąmoningumas augs, didės ir kad vieni kitus įkvėpdami, stiprindami mes tikrai galėsime ne tik būti sveikesni, bet ir džiaugsmingesni, tikrai labiau pajusdami ir gyvenimo pilnatvę ir santykių pilnatvę.
Aš galvoju, dar terpsiu tada, vis tiek esam Marijos radijoje ir tą džiaugsmą, kad daugelis mokslininkų kompanijų, kurie darbavosi, pasidalino, kad nors vienu ar kitu momentu ir stipriai labai remia valstybę kažkokie projektai, bet sunkiais momentais bažnyčia, viskupijos yra tas atramos taškas, kuris ištraukia tam, dėl to nežlunga visi šitie dalykai, tęsiasi. Ir džiugu, kad jeigu bažnyčios misija yra vienytis, o ne būti kartu, tai ta realybė, tas pažinimas sveikatos, moters savo sveikatos pagarbos vienas kitam ir yra tas vienintis dalykas ir mokslą, ir draudimo kompanijas, ir, kaip pasakyti, viskupijas, ir kiekvieną iš mūsų, tai nežinau, labai buvo gera toj bendrystėj pabūti.
Mokslininkas tas Mike Manhart, kuris atliko tos tyrimus apie skirybas, apie dėl sužadėtinių, tai vienam iš savo pranešimų pabaigoje irgi tai pasakė, kad mūsų tyrimai kaip ir parodo, kad viso to Dievo planas žmonėms ir Dievo planas santokai yra geriausias planas šeimai ir mums. Tai iš tiesų labai gražiai užbaigėjusiai tą.
Labai ačiū Jums, priminsiu, kad šiandien laidoje kalbėjomės apie Europos kongresą, vaisingumo pažinimo principais grįstų metodų ir jo tema buvo atgal prie šaknų. Šiandien laidos svečiai buvo Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto jaunesnioji mokslo darbuotoja bei vaisingumo pažinimo mokytoja Ingrida Vosaitytė. Savo įžvalgomis ir įspūdžiais taip pat dalinosi Telšių vyskupijos šeimos centro vadovas Domininkas Lizdenis ir sužadėtinių programos koordinatorė bei krizinio nėštumo centro savanorė Virgilė Lizdenienė. Laidą vedžiau aš ir Gita Salinienė. Iki kitų susitikimų. Sudieu.
Sudieu.
Sudieu.